Құрметті ата-аналар, 26 мамыр мен 17 маусым аралығында білім алушылардың біліміндегі олқылықтарды қалпына келтіру және білімін толықтыру мақсатында мектеп жанынан жазғы мектеп ұйымдастырылатынын қаперіңізге береміз. Жазғы мектепте білім алушылардың оқу жетістіктері бағаланбайды. Жазғы мектеп жағдайында үй тапсырмасы берілмейді. Тек негізгі пәндер оқытылады. Сабақтар, спорттық шаралар және қолөнер үйірмесімен кіріктіріліп оқытылады.